رکھنا اتے افضل ساری فرزان لا وے لبتے کول جیاں راضی ہون مرزا حافظ مدنی آقا کولوں اے پوریاں ہون ارزاں اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپان والی اس دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی میری امی دادا گلشن ہریا بھریا رہندا اے میری امی دادا گلشن ہریا سبز گنبد دی جس دن تو میں سبز گنبد دی ویکھ لئی ہریالی سب دے عیب چھپان والی اس دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی اس دی مثل مثال نہ کوئی او دے دیا لج پال نہ کوئی او دے دیا لج پال نہ کوئی سونیاں دے او سر داسائی سونیاں دے او سر داسائی کوجیاں لالی والی اے سب دے اس دی ذات نرالی ہے اللہ ہی اللہ میرے نبی دی مینو سد بد ہور نہ کائی ایری گل سمجھا دیواں مینو سد بد ہور سمجھا دیواں جس تے سونا ہو گیا راضی جس تے سونا ہو گیا راضی اوہی کرم والی اے جس تے سونا ہو گیا راضی اوہی کرم والی اے جس تے سونا ہو گیا راضی نہ چھڈنا چھڈ یار دا دعا پن لکھ وری درکارے یار والوں مکھ موڑیا جنا او عشق دی بازی ہارے او عشق دی بیڑی کتے ڈب جائے اج وچکار آزم جس تے سونا راضی اوئی لگدا پار کنارے جس تے سونا ہو گیا راضی اوہی کرم والی اے سب دے عیب چھپان والی آقا دی ذات نرالی اے اللہ ہی اللہ میرے نبی دی لکھ رہے کوئی کردہ پاوے دل تھی اللہ اللہ دل تھی اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو مانا خالی اے سب دے عیب چھپاؤن والی آقا دی ذات نرالی اے اللہ ہی اللہ میرے نبی دی دل وچ عشق دا چانن ہووے پھر نیازی ویکھ ذرا پھر نیازی ویکھ ذرا او سرکار دا روزہ دسدا او سرکار دا روزہ دسدا او روزے دی جالی اے سب دے عیب چھپاؤن والی آقا دی ذات نرالی اے اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان ہی